Գլուխ երկրորդ. Ես դիմադրում էի ամբողջ ուժով. Դա ինձ համար նոր երևույթ էր։ Մի հանգամանք, որը ավելի ևս խորացրեց այն վատ կարծիքը, որ Բեսին և Միս Էբոտը կազմել էին իմ մասին։ Իրականում ես աննշան էակ էի, բայց ինձ կորցրել էի, ինչպես կասեր ֆրանսիացին։ Ես հասկանում էի, որ ռոպեական բռնկումը բավականին փորձանք բերեց գլխիս, և ինչպես ամեն մի ըմբոստացած ստրուկ, հուսաբեկված պատրաստ էի ամեն ինչի։
«Ձեռքերը բռնիր, Միս Էբոտ, կատաղած կատու է դարել»։
«Ամոթ, ամոթ»։
Կորած տիկնոջ սպասուհին.
«Ինչ անվայել վերաբերմունք, Միս Էյոր, հարվածել երիտասարդ ջենտլմենին, ձեր բարերարի որդուն, ձեր երիտասարդ տիրոջը»։
«Տիրոջը? Ինչպես թե տիրոջը, միթե ես աղախին եմ»։
«Ոչ, դուք աղախնից էլ վատ եք, ձեր ապրուստի դիմաց ոչինչ չեք անում, նստեք այստեղ և մտածեք ձեր անվայել արարքի մասին»։
Մինչ այդ ինձ բերել էին Միսիս Ռիդինը շատ սենյակը և նետել թախտի վրա։ Ուժեղ շարժումով, զսպանակի պես, ուզեցի դուրս պրծնել, բայց երկու զույգ ձեռքեր ինձ անմիջապես գամեցին տեղում։ «Եթե հանգիստ չնստեք, ստիպված կլինենք կապել ձեզ թախտին», ասաց Բեսին։ «Միս Էբոտ, տվեք ձեր կապիչները, սա իմ կապիչներն անմիջապես կկտրատի»։ Միս Էբոտը շուռ եկավ, որպեսզի իր հաստ ոտքից հանի կապիչը։ Ինձ կապելու նախապատրաստությունը և սպասվելիք նորանարգանքը մի փոքր թուլացրին ցասումս։
«Մի հանեք»։
Բացականչեցի։
«Այլևս չեմ շարժվի»։
Եվ այդ ապացուցելու համար ձեռքերով ամուր բռնեցի թախտից։ «Լավ», ասաց Բեսին։ Եվ երբ համոզվեց, որ ես իրոք հնազանդվեցի, բաց թողեց ինձ։ Այնուհետև նա և Միս Էբոտը ձեռքերը կրծքներին ծալած կանգնեցին իմ առջև և սկսեցին խորհրդավոր ու անվստահ ինձ նայել։ Կարծես կասկածում էին իմ խելքի նորմալ վիճակի վրա։
«Նա առաջ երբեք այդպիսի բաներ չէր անում»։
Վերջապես ասաց Բեսին, դիմելով Միս Էբոտին։
«Բայց այդ բոլորը միշտ էլ եղել է նրա մեջ. ես հաճախ եմ հայտնել Միսիս Ռիդին իմ կարծիքն այս երեխայի մասին. Եվ Միսիսը համաձայնել է ինձ հետ»։
«Սա շատ սուսուփուս է. ես երբեք չեմ տեսել, որ սրա տարիքի երեխան այդքան ծածկամիտ լինի»։ Բեսին չպատասխանեց, բայց մի փոքր հետո դիմելով ինձ ասաց. «Պետք է իմանաք, Միս, որ դուք պարտական եք Միսիս Ռիդին. նա ձեզ պահում է. եթե նա ձեզ տնից վտարի, ստիպված կլինեք գնալ աշխատանոց»։ Այդ խոսքերին չէի կարող առարկել։ Դրանք ինձ համար նորություն չէին։ Կյանքիս առաջին հիշողությունները կապված են նման ակնարկների հետ։ Իրենցից կախված լինելու այդ կշտամբանքը իմ ականջին դարձել էր անորոշ, միապաղաղ, բայց ցավալի ու տանջալից մի երգ, որը ինձ հասկանալի էր միայն կիսով չափ։ Միս Էբոտը շտապեց ավելացնել.
«Եվ չկարծեք, որ դուք հավասար եք հորյորդներին և Մաստեր Ռիդին, եթե Միսիս Ռիդն այնքան բարի է, որ ձեզ դաստիարակում է նրանց հետ միասին. նրանք հարստություն կունենան, իսկ դուք ոչինչ չեք ունենա. դուք պետք է հնազանդ լինեք և աշխատեք հաճոյանել նրանց»։
«Ինչպես որ ասում ենք, ձեր օգտի համար է»,  ավելացրեց Բեսին ավելի մեղմ տոնով։
«Աշխատեք լինել օգտակար ու դուրեկան. այն ժամանակ գուցե այս տանը դուք հարազատի պես զգաք, իսկ եթե գազազեք ու կոպիտ լինեք, հավատացած եմ, Միսիս Ռիդը ձեզ դուրս կվրնդի տնից»։
«Բացի այդ», ավելացրեց Միս Էբոտը,
«աստված կպատժի սրան. նա կարող է բռնկումների պահին մահացու հարված հասցնել սրան, և հետո ինչ կլինի նրա հետ, ուր կգնա»։
«Գնանք, Պեսի, թող մենակ մնա. երբեք չէի ուզենա սրա բնավորությունն ունենալ»։
«Երբ մենակ մնաք, աղոթեք, Միս Էյոր. իսկ եթե չզղջակ, ծխնելույզից մի որևէ վատ բան կարող է ներս մտնել և տանել ձեզ»։
Նրանք հեռացան, իրենց հետևից դուրը ծածկելով ու կողպելով։ Կարմիր սենյակում ոչ ոք չէր ապրում։ Այնտեղ գիշերում էին շատ հազվադեպ, ավելի ճիշտ,
Երբեք։
Միայն Գեցեթ Հոլ այցելողների բազմությունը երբեմն ստիպում էր տիրոջը օգտագործել այս սենյակի հարմարությունները, թեև այդ սենյակը տան ամենամեծ և ամենաշքեղ սենյակներից մեկն էր։ Կարմիր փայտից պատրաստած վիթխարի սյուներով մի մահճակալ, որի շուրջը կախված էին մուգ կարմիր գույնի վարագույրներ, կանգնած էր որպես մի խորան սենյակի կենտրոնում։ Երկու մեծ լուսամուտները միշտ կիսով չափ ծածկված էին վարագույրներով, որոնք պատրաստված էին նույն կտորից և զարդարված էին ծաղկաշղթաներով ու գեղեցիկ ծալքերով։ Գորգը նույնպես կարմիր էր։ Մահճակալի մոտ դրված սեղանը ծածկված էր ալգույնի մահուդով։ Պատերը զարդարված էին կարմրավուն, բաց դարչնագույն նախշերով։ Զգեստապահարանը, զարդասեղանը և բազմոցները բոլորն էլ հղկված, փայլտված, կարմիր փայտից էին։ Այս մուգ ֆոնի վրա բարձրանում էր մահճակալի փետրալից ներքնակների ու բարձերի կույտը, որը ծածկված էր ձյունի նման սպիտակ ծածկոցով։ Սպիտակ ծածկոց ուներ նաև մահճակալի սնարի մոտ տեղավորված փափուկ բազկաթոռը, որի առաջ դրված էր մի ոտնաթորիկ։ Այդ բազկաթոռը, իմ կարծիքով, նման էր սպիտակ գահի։ Սենյակը ցուրտ էր, որովհետև հազվադեպ էին տաքացնում։ Այնտեղ տիրում էր լռություն, որովհետև հեռու էր մանկասենյակից և խոհանոցից։ Խորհրդավոր էր, որովհետև համարյա ոչ ոք այդ սենյակը չէր մտնում։ Շաբաթօրերը միայն սպասուհին մաքրում էր հայելիների և կահ կարասիների վրա կուտակված մի շաբաթվա փոշին։ Ինքը, Միսիս Ռիդնել, մեծ ընդմիջումներով էր այցելում այդ սենյակը, որպեսզի ստուգի պահարանի ինչ-որ գաղտնի արկղը, որի մեջ պահվում էին ընտանեկան մի քանի փաստաթղթեր, իր թանկարժեք իրերի արկղիկը և վախճանված ամուսնում անրանկարը։ Եվ հենց այս վերջին հանգամանքի մեջ էլ թաքնված էր կարմիր սենյակի գաղտնիքը։ Այն նզովքը, որը դրոշմված էր այդ սենյակի վրա, չնայած նրա շքեղությանը։ Միստր Ռիդը վախճանվել էր 9 տարի առաջ։ Հենց այս սենյակում էր նա փչել իր վերջին շունչը։ Այստեղ էր պարկած եղել մեռած վիճակում։ Այստեղից էին դուրս տարել նրա դագաղը հուղարկավորության մասնակցողները։ Եվ այն օրվանից ինչ-որ մռայլ երկյուղածություն համակել էր տնեցիներին, և նրանց հետ էր պահում այդ սենյակը հաճախ մտնելուց։ Ես դեռ նստած էի այն տեղում, որին ինձ մեխել էին Բեսին և թունոտ մի Սեբոտը։ Դա մի ցածր թախտ էր, որը դրած էր մարմարյա օջախից ոչ հեռու։ Իմ առջև բարձր կանգնած էր մահճակալը։ Ինձնից դեպի աջ գտնվում էր մուգ գույնի զգեստապահարանը, որի պլպլան դռնակների վրա արտացոլվում էին լույսի աղոտ շողերը։ Ցախում՝ վարագույրներով ծածկված լուսամուտները։ Նրանց միջև դրած մեծ հայելին կրկնում էր սենյակի և մահճակալի դատարկ վեհությունը։ Ես դեռ լրիվ հավատացած չէի, որ դռները փակել էին բանալիով։ Ուստի, երբ վճռեցի տեղիցս շարժվել, մոտեցա դրանը ստուգելու։ Ավաղ, ես բանտարկված էի։ Վերադառնալիս անցա հայելու առաջով և ակամայից նայեցի նրա խորության մեջ։ Ամեն ինչ այդ ցնորային խորության մեջ թվում էր ավելի ցուրտ և ավելի մութ, քան իրականության մեջ, իսկ տարօրինակ փոքրիկ կերպարանքը, որն այդտեղից նայում էր ինձ, նրա գունատ դեմքն ու ձեռքերը, որ խավարում սպիտակ կետեր էին թվում, նրա սարսափից փայլող աչքերը, որոնք կենդանության միակ նշույլներն էին այդ անկենդանության մեջ, հիշեցնում էին իսկական ուրվականի, որը նմանվում էր ինչ-որ փոքրիկ ոգու, կես հավերժահարս, կես էլֆ, որ Բեսիի պատմածով դուրս էր գալիս իր մենավոր, ձարխոտով պատած ճահճից, և հանկարծ երևում ու անակնկալի բերում ուշացած ճամփորդին։ Ես վերադարձա իմ տեղը։ Այդ պահին ինձ համակեց սնահավատությունը, բայց դեռ ինձ լիովին չէր ենթարկել իրեն։ Արյունս դեռ տաք էր։ Ապստամբած ստուրուկից հասում նայրում էր ինձ իր ամբողջ ուժով։ Նախքան մռայլ ներկայի հետ հաշտվելը, ես անձնատուր եղա անցյալի հիշողությունների հախուռն երամին։ Ջոն Ռիդի դաժան վերաբերմունքը, նրա քույրերի անբարտավան անտարբերությունը, մորատելությունը, ծառաների կողմնապահությունը, այս բոլորը պղտոր ջրհորի հատակից բարձրացող սևավուն նստվածքի նման հարություն առան իմ խանգարված ուղեղում։
Ինչու ես միշտ պետք է տարապեմ, միշտ ծեծվեմ, միշտ պատժվեմ, միշտ դատապարտվեմ, ինչու չեմ կարողանում ոչ ոքի հաճոյանալ, և ինչու որևէ մեկի բարեհաճությունը գրավելու իմ փորձերը ապարդյուն են անցնում. Էլիզան, որը կամակոր ու եսասեր է, հարգված է, Ջորջիանան, որը չար, քմահաճ, հանդուգն է և բնավորությամբ զզվելի, վայելում է բոլորի ներողամտությունը. Ջորջիանայի գեղեցկությունը, վարդագույնայի տերը և ոսկե գանգուրները հաճույք են պատճառում բոլոր նրանց, ովքեր նայում են նրան ու ներում նրա արած յուրաքանչյուր չարաճճիությունը. Ջոնին ևս ոչ ոք չի հակառակում, նրան երբեք չեն պատժում, թեև նա խեղդում է աղավնիներին, սպանում է վարեկներին, շներին քսի է տալիս ոչխարների վրա, ջերմոցից խաղող է գողանում և պոկում ամենաանդիր ծաղիկների կոկոնները. Նա մորը նույնիսկ պառավ է անվանում, երբեմն էլ ձեռ է առնում նրա դեմքի մուգ գույնի համար, որ շատ հիշեցնում է հենց իր գույնը, բանի տեղ չի դնում մորցանկությունները, հաճախ պատրում ու փչացնում է նրա մետաքսե զգեստները, և այնուամենայնիվ նրա մոր աննման զավակն է. Իմ ամենաթեթև հանցանքն անգամ չի ներվում. Ես աշխատում եմ կատարել իմ պարտականությունները, և այդ բոլորից հետո ինձ անվանում են անհնազանդ ու զահլատանող, մռայլ ու ստախոս, և այդպես առավոտից մինչև կեսօր, կեսօրից մինչև գիշեր. Գլուխս շարունակում էր ցավել վնասվածքից, իսկ վերքից այրյուն ծորալ, բայց ոչ ոք չհանդիմանեց Ջոնին ինձ բոլորովին անտեղի հարվածելու համար. Մինչդեռ ես, որ ըմբոստացա, որպեսզի կանխեմ նրա հետագա կոպիտ բռնությունը, դարձա ընդհանուրի զայրույթի առարկա. Անարդարություն, անարդարություն, պնդում էր իմ բանականությունը մանկական հասակին ոչ յուրահատուկ դատողությամբ, որը սակայն կրած դառնությունների արդյունք էր, և վճռականությունը, որն արթնացել էր իմ մեջ, հարկադրում էր ինձ մի ելք որոնել այդ անտանելի ճնշումից ազատվելու համար, օրինակ փախչել տանից, կամ էլ, եթե դա հնարավոր լիներ, այլևս չուտել ու չխմել, սովամահ լինել. Այդ տաղտկալի երեկոյին ինչպիսի անտանելի վիճակ էի ապրում, ինչքան փոթորկված էին մտքերս, ինչպես ընդվզում էր իմ սիրտը, բայց և այնպես, ինչպիսի խավարում, ինչպիսի տգիտության մեջ էր կատարվում այդ ներքին մտավոր պայքարը, ոչ մի կերպ չէի կարողանում պատասխանել իմ մեջ անընդհատ առաջացող այն հարցին, թե ինչու էի ես այդքան տանջվում. Այժմ, երկար տարիներ հետո, դժվար է ասել, թե ինչքան ամեն ինչ ինձ համար արդեն հասկանալի է դարձել. Գեյց է թոլում, ես գշտության պատրվակ էի դարձել. Ոչ ոքի դուր չէի գալիս, ոչ մի ընդհանուր բան չունեի, ոչ Միսիս Ռիդի կամ նրա երեխաների և ոչ նրան ենթակա մարդկանց հետ. Եթե նրանք ինձ չէին սիրում, ես նույնպես չէի սիրում նրանց. Նրանք պարտավոր չէին սիրով վերաբերվել մեկին, որը նրանցից և ոչ մեկին չէր համակրում. Մի օտար էակի, որը իր խառնվածքով, ընդունակություններով ու հակումներով նրանց հակապատկերն է, անօգուտ մեկին, որը չէր կարող նրանց շահին ծառայել կամ ավելացնել նրանց հաճույքները, վնասակար մեկին, որն իր մեջ կրում էր ըմբոստության սաղմեր կոպիտ վերաբերմունքի դեմ և արհամարում էր նրանց հայացքները. Եթե լինեի կենսուրախ, սրամիտ, անհոգ, պահանջկոտ, գեղեցիկ ու խաղասեր մի երեխա, թեկուզև մենակ ու կախյալ վիճակում, Միսիս Ռիդը թերևս գոհունակությամբ հանդուրժեր իմ ներկայությունը իր ընտանիքում. Երեխաները իմ հանդեպ ցուցաբերեին սրտաբուխ ընկերական զգացմունքներ. Ծառաները ավելի քիչ հակված լինեին դարձնել ինձ քավության նոխաս. Կարմիր սենյակում օրվա լույսը սկսում էր աղոտանալ. Ժամը 4-ն անցեր, և անպամած հետ միջորեն փոխվում էր տխուր մթնշաղի. Լսում էի, թե ինչպես անձրևը շարունակում էր հարվածել դեպի սանդուղ գնայող լուսամուտի ապակիներին, քամին ոռնում էր տան հետևի պուրակում. Աստիճանաբար սկսեցի փետանալ ցրտից, և այնուհետև արիությունը սթուլացավ. Նվաստացման,
անվստահության և շփոթվածության սովորական զգացմունքը խոնավ մշուշի պես իջավ իմ հանգչող զայրույթի մոխիրների վրա։ Բոլորն ասում են, որ ես վատն եմ։ Գուցեև այդպես է։ Չէ, որ ինքս էլ էի մտածում սովամահ լինելու մասին։ Սա անշուշտ հանցանք էր իմ կողմից։ Միթե պատրաստեմ մահվան։ Կամ միթե Գեյցհեդի եկեղեցու սեղանի տակ գտնվող դամբարանը հաճելի ապաստարան է։ Ինձ ասում էին, որ միստր Ռիդն այստեղ է թաղված։ Եվ ակամա իմ մտքերը հակվեցին դեպի նա, և սկսեցի հարաճուն սարսափով մտածել նրա մասին։ Ես չէի հիշում նրան, բայց գիտեի, որ նա իմ հարազատ քեռին, մորս եղբայրն էր, որ, երբ ես որբ էի մնացել, վերցրել էր ինձ իր տունը, և իր վերջին րոպեներին Միսիս Ռիդից պահանջել էր խոստանալ, որ կպահի և կդաստիարակի ինձ իր հարազատ երեխաների պես։ Միսիս Ռիդը, ըստ երևույթին, կարծում է, որ կատարել է իր տված խոստումը, և նա կատարում է այնքանով, որքանով, որ թույլ է տալիս նրա բնավորությունը։ Բայց ինչպես կարող է նա իսկապես սիրել իր ցեղին խորթ մեկին, որը ամուսնու մահից հետո ոչ մի բանով իր հետ կապված չէր։ Պետք է շատ տաղտկալի թվար տված ծանր խոստումից կապված մնալը, որ պարտավորեցնում էր նրան ծնող դառնալ օտար մի երեխայի, որին նա չէր կարող սիրել, և որի ներկայության հետ իր ընտանիքում չէր կարող հաշտվել։ Իմ մեջ ծագեց տարօրինակ մի միտք։ Ես չէի կասկածում, երբեք չէի կասկածում, որ եթե միստր Ռիդը կենդանի լիներ, նա ինձ հետ լավ կվարվեր։ Եվ ահա, դիտելով սպիտակ անկողինը և աղջամուղջով պարուրված պատերը, երբեմն էլ հայացքս գցելով աղոտ կերպով փայլող հայելուն, սկսեցի վերհիշել այն ամենը, ինչ մինչ այդ լսել էի մեռածների մասին, որոնք իբր թե անհանգստանում են իրենց գերեզմաններում, երբ նրանց ցանկություններն ի կատար չեն ածվում, և դրա համար էլ այցելում են երկիր, որպեսզի պատժեն երթմնազանց մարդկանց ու ճնշվածների վրեժելուց են։ Ես մտածեցի, որ միստր Ռիդի ոգին, վրթովված քրոջ երեխային հասցրած վիրավորանքներից, կարող է թողնել իր դագաղը, լինի դա եկեղեցու դամբարան, թե ննջեցյալների անհայտ աշխարհ, և կանգնել իմ առաջ, այս սենյակում։ Ես սրբեցի արցունքներս և զսպեցի հեկեկանքս, երկյուղ կրելով, չլինի թե վշտի բուրըն արտահայտությունը արթնացնի գերբնական ձայնը, որը կուզենար ինձ մխիթարել, կամ աղջամուղջի միջից հանկարծ չերևալ ուսակիր մի դեմք և խոնարվի ինձ վրա տարօրինակ քնքշությամբ։ Այս միտքը, թեև ինձ համար մխիթարական էր, բայց զգում էի, որ կարող էր ահաբեկել ինձ։ Ամբողջ ուժովս աշխատում էի խեղդել իմ մեջ սարսափը, լինել հաստատուն։ Ձեռքով ճակատիցս ետ տանելով մազերս, գլուխս բարձրացրի և փորձեցի ամենայն համարձակությամբ շուրջս նայել։ Այդ պահին ինչ-որ լույս երևաց պատի վրա։ Ես ինքս ինձ հարցրի, լուսնի ճառագայթը չէր այդ, որ թափանցել էր վարագույրի բացվածքից ներս։ Ոչ, լուսնի լույսն անշարժ է լինում, իսկ սա շարժվում է։ Մինչ ես նայում էի, լույսը սահեց առաստաղի վրա և սկսեց երերալ գլխիս վերևում։ Այժմ պատրաստ եմ ենթադրել, որ լույսի այդ շերտը հավանորեն լապտերից էր, որը ձեռքում բռնած մի մարդ անցնում էր մարգագետնով։ Բայց այդ րոպեին, երբ իմ մտքերը պատրաստ էին ամեն տեսակ սարսափի, երբ իմ նյարդերը ցնցված էին հուզմունքից, ես վճռեցի, որ այդ երերուն լույսը մի այլ աշխարից եկած լրաբեր է։ Սիրտս սկսեց ուժեղ ցնցումով բաբախել, գլուխս տաքանալ, ականջներս լցվեցին թևերի թպրտոց հիշեցնող աղմուկով։ Ինձ թվաց, որ ինչ-որ բան մոտեցավ և սկսեց ճնշել ինձ։ Ես խեղթվում էի։ Ինքնազսպումը լքեց ինձ, նետվեցի դռան կողմը և սարսափահար սկսեցի բռնակը շարժել։ Միջանցքում լսվեցին վազող քայլերի ձայներ, բանալին պտտվեց, Բեսին և Էբոտը ներս մտան։ «Միսեր, հիվանդ եք?» հարցրեց Բեսին։ «Ինչ սարսափելի ճիչ, ամբողջ մարմնովս մեկ ցնցվեցի,
բացականչեց Էբբոտը։
Տարեք ինձ այստեղից, տարեք մանկասենյակ։
Ճիչացի։
Ինչու, վնասված եք, բան եք տեսել։
Նորից հարցրեց Բեսին։
Օհ, մի լույս տեսա և կարծեցի, թե ուրվական է գալիս։
Ես բռնել էի Բեսիի ձեռքը, և նա հետ չէր քաշում այն։
Նա դիտմամբ ճիչաց,
արհամարանքով ասաց Էբոտը։
Եվ ինչպիսի ճիչ, եթե որևէ սուր ցավ ունենար, դա դեռ ներելի կլիներ, բայց նա պարզապես ուզում էր մեզ բոլորիս այստեղ բերել, ես ծանոթ եմ նրա չարաճիճի խաղերին։
Ինչ է նշանակում այս բոլորը, հրամայական տոնով հարցրեց մի ուրիշ ձայն։ Միջանցքով գալիս էր Միսիս Ռիդը, նրա գլխարկի ժապավենը ծածանվում էր, շրջազգեստը սպառնալի աղմուկով խշխշում։
Էբբոտ և Բեսի, ես կարծեմ, հրամայեցի թողնել Ջեյն Էյրին կարմիր սենյակում, մինչև որ ինքս անձամբ չգամ նրա ետևից։
Միս Ջեյնն այնպես բարձր ճչաց տիկին,
արդարացավ Բեսին։
Թողեք նրան,
եղավ միակ պատասխանը։
Թող Բեսի ձեռքը,
դիմեց նա ինձ։
Այդ ձևերով դու այստեղից դուրս չես գա, հավատացած եղիր, ես ատում եմ ձևականությունը, հատկապես երեխաների մոտ, իմ պարտականությունն է ցույց տալ, որ քո խաղերը չեն անցնի, այժմ մի ժամ ևս կմնաս այստեղ, և քեզ կազատեմ միայն այն պայմանով, որ լրիվ հնազանդվես և հանգիստ լինես։
Օհ, քերակին, գթացեք, ներեցեք ինձ, ես չեմ կարող դիմանալ, պատժեցեք ինձ մի այլ ձևով, ես կմեռնեմ եթե…
Լռություն, այդ պորտկում ավելին օխ կալի է։
Նա անշուշտ այդպես էր զգում։ Նրա աչքում ես վաղահաս դերասան էի, անկեղծորեն ինձ համարում էր ուժեղ կրքերի, սառը ոգու ու վտանգավոր նենգության մի խառնուրդ։ Բեսին և Էբոտը հետ քաշվեցին։ Միսիս Ռիդը, ձանձրացած իմ սուր տարապանքներից ու բուրըն հեկեկոցներից, կոպիտ կերպով ինձ հետ հրեց և առանց մի բառասելու կողպեց դուրը։ Լսեցի նրա հեռանալը, և շուտով նրա գնալուց հետո, ըստ երևույթին ինձ մի տեսակ նոպա բռնեց, և իմ ուշագնացությունը փակեց տեսարանը։